Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Të afërmit e viktimave në Gjakovë thonë se e kemi dëgjuar emrin e Radoj Qiqit. Sheshi George Bush, punimet ndalen, por përplasjet mes institucioneve vazhdojnë. Banorët të Ulqinit dhe mega projekti arab në plazhin e madh shpres apo shqetësim. Që t'i dëgjoni të zgjeruar këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Emri i Milan Radoj Qiqit, ish politikan sërb i Kosovës dhe i dyshuar kryesor për sulmin e Banjsk, është i njohur për shumë familje në Gjakovë, që nga viti 1999 ai përmendet si pjesë e strukturave që mori pjesë në vrasjen e civilëve shqiptar. Tani ai dhe 19 tjerë janë në urdhër arrest për krime lufte përfshirë vrasjen e 106 civilëve. Familjarët e viktimave mirpresin këtë hap, ndonse e konsiderojnë të vonuar. E dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Emri ish politikanit serb të Kosovës, njëherë është akuzuarit kryesor për sulmin armatosur në Banjsk të Zveçanit, Milan Radojqiq, është i njohur për shumë qytetarë të Gjakovës, që nga viti 1999, emri i tij është përmendur në mesin e familjeve gjakovare, të cilëve ju vran familjar në kohën e luftës, thot Uljeta Sharani nga Gjakova. Sharani, së cilës më 10 janar 1999, ju vran burri, dy djem dhe kunetrit. Thot se emrat e serbëve që morën pjesë në dëbimin dhe vrasin i civilëve shqiptar, janë dërguar prej kosh në prokurori.
Personat që kanë ardhë me bo krime kanë qenë gati gjysa qytetarë Gjakovës që kanë banu, i kemi njohë të ta shumë mirë, edhe kemi besu që dojnë besnik banu besku i mësi zanë, ne ju zanë, ju zumë kriminelve besë, mirë po ata si shinkon të besës, ata e banë gjithka shka ju e përdore.
Në ndyshimet për përfshirje në krimet e luftës në periudhën 1998-99, së fundi gjykata themelore e Prishtinës lëshoi flet arrestim për Milan Radojqiqin dhe 19 personat e tjerë. Radojqiq dhe të tjerat akuzohen se në bashkryrje ndërmorën veprime kriminale që quhen në torturimin dhe vrasjen e 106 civilëve shqiptar. Disa familjarë të viktimave me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë thanë se dihen emrat e pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Serbisë dhe të civilëve serb që morën pjesë në vrasjet në rajonin e Gjakovës. Në majin e vitit 1999, nga Dhnim Bicuri ishte 17 vjeç. Ai është në mesin e pak të mbjetuarve të aksioneve të forcave serbe, të kryera nga 7 deri më 10 maj 1999. Bicuri thot se pa me sytë e tij personat që ja quan në ekzekutim baban Feratin 47 vjeç dhe dy gjaxhallaret Esatin dhe Nezdetin.
Unë kam pas fatin pak më herët te ura e Taliqit aty me pështu, ku unë i kam pas domethënë live kur më kanë nal. Ogjën, babën, ogjën tjetër të voglin, edhe këm pas fatin me funnat ndales të urat e liqit.
Si Bicuri, ashtu edhe Sharani thonë se personalisht nuk e kam parë Milan Radojqiqin, por konfirmuan se kanë dëgjuar emrin e tij si pjesëmarrës në torturat, dëbime dhe vrasjet të shqiptarve.
Milan Radojqiqin, unë personalisht, te urat e liqit, na nuk e kemi, unë nuk e kum po. Unë edhe ata që ju në kohën ftyrat i kom po, po emnat si kum di, emnat i kom mësu, do më thonë pas rastit, ku një person e kanë gjofë për shamëm nana ime se ka punu me një institucion abullanta të qytetit, 2-3 persone i kanë gjofë agroni me emën e me mbi emën dhe ata ma thjenë dojnë emna. Personalisht, unë im kuon moshere nuk ku mujtë me ditë emna, me një gjofë personat, veç figurativisht.
Pashtë mi, për emrat e të gjithë, mirë po s'kanë dërmarë kushë, diqë, lirëshën për shëtisin, edhe as kush i së ka i dalën.
Grupi të dyshuarve përbet ka 20 persona në mesin e tyre pjesëtar të forcave ushtarake policore, si dhe serb jashtë këtyre strukturave shtetërore. Prokuroria dyshon se ky grup nxorri me forcë civilet, duke i ndarë burrat nga gratë dhe fëmijët, dhe me pas i vranë gjithse 106 civil të nacionalitetit shqiptar. Këto veprime kriminale, grupi dyshohet se i krevë në periudhën kohore 1998-99 në vendin e quajtur Ura e Teliqit në Gjakovë. Shumica e trupave të vrarve në periudhën mes 7 dhe 10 majit 1999 u gjetën pas luftës në afërsitë e Beogradit në batajnisë të Serbisë. Grupi akuzohet edhe për veprat e tjera penale, përfshirë arrestimin dhe burgosin më shumë se 300 civilëve shqiptar, të cilët dyshohet se u mbajtën në burgje të improvizuara, ku nuk kishin trajtim njerëzor. Veprat për të cilat akuzohen Radojqiq dhe të tjerat, sipas kodit penal, janë të dënueshme nga 5 vjet burgim deri në burgim të përjetshëm. Deri më tani nuk dihen përgjithësitë individuale të dyshuarve për të cilët janë lëshuar flet arrestime. Ani pse besojnë se hetimi i këtij grupi nisi më shumë vonesë. Familjarët e viktimave urojnë të ketë drejtësi. Nga dhënë mbicuri thotë se shpresa nuk e ka humbur ende.
Është shumë normale nëse ata arrestojnë. Kishim me qenë na matletësun.
Trupi babajt dhe dy gjazalarve të gadhën e mbicurit u gjetën pas luftës në varezen masive në afërsitë e kryqëzetit serb në Batajnic. Në të njëjtin vend u gjetën edhe trupat e 6 familjarëve të Luljeta Sharanit, e cila uron që të arrestohen dhe të dënohen të gjithë të dyshuarit për këto vrasje.
Dua se gjithë kjo gjë që nuk po ndalon 26 ditë, ne nënat dhe familjarët gjithë jemi në rrugë ende, edhe ende është numri 1600 që konsiderohet si shtukur. Edhe nuk i kthejn, ani pse ata qelsin e kanë Beograd e di krejt ku vetë ndodhjen e gjithë këtyne të zhdukurve, edhe nuk veprojnë as pak, dhe i majnë peng, nuk i dorëzojnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Punimet që parashihen të transformojnë sheshin George Bush në kryeshtetin e Kosovës, që dy muaj janë përcjell më shumë polemika se sa punime. Problemi i qëndron të mosmarrveshjet mes komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, për atë se çka rrezikon asetet e trashëgimisë kulturore e çka jo. E dëgjojmë Doruntina Baftiun.
Në letër duket e thjeshtë. Një komunë planifikon një projekt, i merr të gjitha lejet e nevojshme, siguron buxhetin e kërkuar, punimet fillojnë dhe në fund pritet çliriti i përurimit. Megjithatë që dy muaj punimet që parashiheshin ta transformonin sheshin George Bush në kryeqytetin e Kosovës janë përcjell me më shumë polemika se sa punime. E ku qëndron problemi? Në dy fjalë, trashëgimia kulturore. Për projektin mbi 18 milion eurosh të komunës së Prishtinës, punimet nisën më 10 mars, por ato u ndalën vetëm 2 ditë më vonë. Tani, kjo zonë ku asfalti është prerë, ka mbetur nën rrethoja. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se projekti është në kundërshtim me ligjin për trashëgimi kulturore. Në këtë zonë ndodhen disa monumente kulturore të asaj që njihet si qendra historike e Prishtinës. Sipas ligjit për trashëgimi kulturore, për projekte në këto zona duhet të merret leje prej IKMM-s, leje të cilën komuna e Prishtinës nuk e gëzon. Ajo thotë se aplikoi për këtë leje më 15 mars dhe se punimet kanë vazhduar në zonën publike që nuk ndërhynte asnjë aset i mbrojtur. Por IKMM-ja dhe MKRS-ja nuk pajtohen. Ato thonë se komuna e Prishtinës tashmë ka ndërhyrë në perimetrin e zonës së mbrojtur që ka kufirin, bash aty ku më parë ndoheshin dy shiretet e rrugës George Bush. Komuna e Prishtinës ja akuzon këto institucione se veprimet e tyre janë më shumë politike se sa profesionale. Por MKRS-ja e kundërshton këtë argumentim. Ajo thotë se do të aprovonte çdo projekt që respekton ligjet dhe standardet profesionale. Me që objektet si Hotel Grandi dhe ndërtesa e Radio Kosovës shihen si pjesë e identitetit të Prishtinës, edhe ekspertë të trashëgimisë kulturore thonë se ato duhet të ruhen, por të ruhen nuk do të thotë të mos preken.
Një prej tyne është ecja e lirë në përshesht të angarku me kerre, po nëse ec nuk do me thonë që tash mundesh me bodhe një strukturë të rejtë që ta nalë pomin.
E komuna e Prishtinës insiston se ka bërë pikërisht këtë, se po thekson asetet e nuk po i rrezikon ato.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Që prej liberalizimit të vizave me një anar të vitit e kaluar, numri azil kërkuesve nga Kosova në Bashkimin Evropian është rritur ndjeshëm. Tani një propozimi Komisionit Evropian mund të bëjë që ata të detyrohen të kthehen në Kosovë. Kjo pasi që Komisioni Evropian ka propozuar që për azil kërkuesit nga Kosova dhe 6 vendet e tjera të përshpejtohen procedurat për kthimin e tyre në vendlindje sepse i cilëson ato si vendet e sigurta. Tani mbetet Parlamentit dhe Këshillit Evropian ta aprovojë këtë propozim ose jo për 7 vendet: Kosova, Bangladeshi, Kolumbia, Maroku, Tunizia, Egjipti dhe India, nga të cilat vitet e kaluara aplikuan gjithsej 200.000 njerëz për azil. Pikrisht vitin e kaluar numri i azilkërkuesve nga Kosova u rrit dukshëm në krahasim me vitet paraprake. Nga janari i vitit 2024, pas shumë vitesh pritje, kosovarët kanë mundur të udhtojnë në për 29 vende anëtare të zonës Schengen, kryesisht shtete anëtare të Bashkimit Evropian pa pasur nevojë për vizë. Ky liberalizim i vizave mundëson udhtim pa vizë vetëm për 90 ditë brenda 6 muajsh, në cilin do nga 29 shtetet anëtare të zonës Schengen. Parimisht, udhimi pa viza duhet të shërbejë për vizita turistike, çështje familjare ose të ngjashme, dhe asesi për punë apo për fitime të tjera, por qysh para liberalizimit, organizatat e shumta kishin paralajmëruar se liberalizimi i vizave mund të përkeqësojë trendin e migrimit nga Kosova, dhe të dhënat e zyrës së statistikave të Bashkimit Evropian, Eurostat, tregojnë se pikrisht një gjë e tillë ka ndodhur.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Paralajmërimi për dhënien me qira afatgjatë të plazhit të madh të Ulqinit për ndërtimin e një kompleksi banesore turistik është prej javësh në qendër të vëmendjes së opinionit në Maltezi. Ndërkaq kryeministri Milojko Spajić dhe shumica parlamentare promovojnë një investim të mundshëm arab prej miliarda eurosh, pushteti lokal, opozita dhe ambientalistët e kundërshtojnë ashpër. Banorët e Ulqinit dhe të vendbanimeve pranë plazhit janë përgjithsisht skeptik ndaj këtij projekti. E dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Sezoni veror po afrohet, punimet e përgatitjet po vazhdojnë, por mbi plazhin e madh të Ulqinit dhe mbi fshatin Shtoj ka rënë hija e projektit të kompleksit turistik dhe banesor që po propozohet nga qeveria dhe një investitor nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Banorët me të cilët biseduam janë krejtësisht kundër.
To je sramota. Daj, Bože, da...
Ky është turp. Uroj që dikush të dalë dhe të ndaloj këtë gjë.
Qeveria ka planifikuar që një pjesë të plazhit të madh të Ulqinit dhe zonës për rreth t'ia jap me qira për 99 vjet një investitori arab. Patender.
Ima odë nashi ljudi iz Ulqinja, iz Senegure.
Ka këtu njerëz nga Ulqini, nga Mali i Zi, nga Nikshiqi, Berane e Rozhaja që mund të financojnë atë hotel. Por atyre nuk u lejohet. Po të me lejonin, unë do të shisja të gjitha shtëpitë që kam në Gjermani dhe të ndërtoja një hotel këtu. Por mua nuk ma japin. Ndërsa tjetrit po, pse?
Bugon e daju, nuk çega.
Marveshjet me Emiratet i nënshkroi kryeministri Milojko Spajić, i cili paralajmëroi se kompania Emar e Muhamed Alabarit mund të investojë deri në 35 miliard euro. Infrastruktura dhe shpronësimet sipas marveshjes janë përgjegjësi e qeverisë, po ashtu edhe përgatitja e dokumentacionit planifikues në përputhje me dëshirat e investitorit.
Treba uzet dobre ljude sa sela i poves Uladu, bolje bi radil nego i shtrat.
Duhet marrë njerëz të mirë nga fshati dhe të qohen në qeveri. Do të bënin punë më mirë se sa këta që janë tani. Po ta them seriozisht, këta nga fshati, po të qosh në kuvend, do të bënin plan më të mirë, do të punonin më mirë, gjithçka.
Plan i dhe rade i sve.
Mega projektin e kundërshtojnë komuna Ulqinit, opozita në nivel shtetror, ambientalistët dhe sektori jo qeveritar. Alabar ka thënë se nuk do të investojë atje ku nuk është i mirë pritur, më pas ka marrë ftesa nga komuna veriore për të investuar atje. Në plazhin 13 kilometra të gjatë dhe me gjerësi mesatare prej 60 metrash, rëra është e pasur me minerale të dobishme për trajtimin e sëmundjeve reumatike.
Jer ovo je bilo skroz lomljeno. Ovaj pjesak.
Këtu ishte krejt e thyer. Kjo rër ma ka përmirësuar trupin, edhe note.
I plivanje.
Në zonën pas plazhit ndodhet edhe Kriporja Ulqinit, një nga mjediset më të rëndësishme të shpendëve në Evropë, mbrojtja e së cilëve është kusht për mbylljen e kapitullit për ambientin në negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.